Djeca apokalipse.
Edvard Lutvak, tekst se zove Take me back to Constantinople, znači vodi me nazad u Carigrad. Pod naslov kako Vizantija, a ne Rim, može pomoći da se sačuva Pax Americana. Ekonomska kriza, rastući državni dug, mnogostruke inostrane obaveze, to nije način da se rukovodi carstvo. Americi je neophodan strateški savjet, i to brzo. Amerika nikada nije bila Rim, i ako bi osvojila rimsku njegovu strategiju, nemilosrdno širenje imperije, dominacija stranih naroda i meljući brend totalnog rata, to bi samo ubrzalo američki sunovrat. Umjesto Rima, bolje je baciti pogled na njegovu istočnu inkarnaciju Vizantiju, koja je nadživjela svoju prethodnicu čitavih 8 vijekova. Ja naravno bi koristim rađe izraz Romejsko carstvo, istočno rimsko carstvo, ali Lutvak ovako piše, pa nekomu bude Vizantija. Pouke bizantijske velike strategije su pouke koje Amerika danas mora da ponovno otkrije. Srećom, mnogo je lakše učiti od Bizantinaca nego od Rimljana, koji za sobom nisu ostavili doslovno nikakvog pisanog traga o svojoj strategiji i taktici, osim tekstualnih fragmenta jednog Vegecijevog zbornika, a on je malo znao o državništvu i ratu. Međutim, Bizantinci su već zapisali njihove tehnike ubjeđivanja, prikupljanja obavještajnih podataka, strateškog razmišljanja, taktičkih doktrina i operativnih metoda. Sve je to jasno izloženo u seriji bizantijskih vojnih priručnika i ozbiljnih uputstava u državničkoj vještini. Proveo sam protekla dva desetljeća udubljeno dobrim tekstovima, sklapajući studiju bizantijske velike strategije. Sjedinjene Države bi dobro učinile ako bi obratile pažnju na sljedećih 7 pouka, ako žele da ostanu velika sila. Prvo, izbjegavati rat svim mogućim načinima, u svim mogućim uslovima, ali se uvijek ponašati kao da rat može da počne u svakom trenutku. To naravno nama zvuči kao ono Titovo, jel? Radimo kao da će 1000 godina biti mir, spremamo se za rat kao da će biti sutra. Međutim, Tito očigledno nešto razumije se u Bizantiju. Obučavati se intenzivno sve vrijeme, ali ne tražiti rat. Najviši smisao borbene gotovosti jeste u tome da se redukuje mogućnost ratovanja. Drugo, prikupljaj obavještajne podatke o neprijatelju, njegovom mentalitetu i nadziri kontinuirano njegove aktivnosti. Ako se u to ulože sva sredstva, može se desiti da ne bude velikih rezultata, ali rijetko biva da ovi napori budu uzaludni. Tri, ratovati silovito, ofanzivno i defanzivno, ali izbjegavati bitke, pogotovo velike, osim u veoma povoljnim uslovima. Ne razmišljati kao Rimljani, koji su ubjeđivanje smatrali samo kao dodatak u silu. Umjesto toga upotrebljavati silu najmanjim mogućim dozama, da se njome pomogne ubijediti onaj koji je sklon da bude ubijeđen, a da se porazi onaj koji nije podložan ubjeđivanju. Zamijeniti rat četvrto, zamijeniti rat istrpljivanja i okupaciju zemalja manevarskim ratovanjem. Munjelikim udarima i ofanzivnim upadima da se razbije neprijatelj i za koji slijedi brzo povlačenje. Cilj nije da se unište naši neprijatelji, jer oni sutra mogu postati saveznici. Imati mnoštvo neprijatelja može biti manja prijetnja nego imati samo jednog, sve dok oni mogu da se navedu da zarate međusobno. Peto, težiti da se ratovi uspješno okončaju, tako što će se sticati saveznici i time promijeniti odnos snaga. Diplomatija je važnija tokom rata nego u miru. Odbiti, kao što su to odbili i Bizantinci, glupi aforizam da diplomatija začuti kada topovi progovore. Najkorisniji saveznici su oni koji su najbliži neprijatelju, jer oni znaju najbolje kako se boriti protiv njegovih snaga. Šesto, subverzija je najjeftiniji put do pobjede. Ona je toliko jeftina da poređena sa cijenom i rizikom koji nosi rat, s njom uvijek mora da se pokuša, čak i sa neprijateljem koji se čini najnepomirljiviji. Treba zapamtiti, čak i religiozni fanatici mogu biti potkupljeni, kao što su to Bizantinci među prvima otkrili. Jer ziloti mogu biti veoma kreativni u iznalaženju religioznih opravdanja da izdaju svoju sopstvenu stvar. Naime, kao što oni kažu, pošto je već konačna pobjeda islama neizbježna, zašto se ja ne bih malo proveselio? U prevodu, jel mislite da to nije američki novac od koga živi bivši vladika Atene? Sedmo, kada diplomatija i subverzija nisu dovoljne i rat je neizbježan, upotrebljavati metode i taktiku koje se koriste neprijateljivim slabostima, izbjegavati trošenje borbenih snaga i strpljivo deljati neprijateljivu silu. To može uzeti prilično vremena, no ne postoji žurbe, jer čim nestane jedan neprijatelj, drugi će sasvim sigurno zauzeti njegovo mjesto. Sve se neprekidno mijenja, dok vladari i države dolaze i odlaze. Samo je carstvo vječno pod uslovom da ne istroši samo sebe.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Današnje izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja 242. po redu započeli smo riječima, kao što ste i čuli, Edvarda Lutvaka, Vodi me nazad u Carigrad. Ovo smo izdvojili kao segment dijela predavanja vladike pakračko-slavonskog gospodina Jovana, koji je održao nedavno u Novom Sadu u Matici Srpskoj na temu Savremeni čovjek i savremeni svet. Na ovu temu vladika je govorio 25. oktobra 2018. godine, gospodnje, a svoje predavanje je nazvao Novo srednjovjekovlje. Zašto baš ga je ovako nazvao, saznaćete ako budete uz program Radio Svetigora i kroz emisiju Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, kroz koju ćete slušati ovo predavanje. Vladnika je govorio o novim vremenima, koje su mnogi teoretičari nazvali i prevratničko vrijeme, koje je vladalo između dva svjetska rata i uzrokovalo promjene u umjetnosti, književnosti, u svakom obliku umjetnosti, a s druge strane je dalo nove poglede na svijet oko sebe. Čućete koji su to bili umjetnici, koje su bile to njihove teme i da li je rat kraj civilizacije. Također ćete čuti i o Špenglerovom velikom dijelu Propast Zapada, u kome on govori o kružnom kretanju stvari. Da li je u tom kretanju i došlo do savremene krize kulture? I da li možemo uopšte govoriti o kraju zapadne kulture? Također vladika govorio i o pop kulturi između 1955. do 1980. godine. U ovom prvom dijelu predavanja koje ćete danas čuti, vladika Jovan se također naravno dotakao i pakračke biblioteke i opisao prvi susret sa pakračkom bibliotekom kad je otišao kod vladike Lukijana i naravno šta je danas u toj biblioteci i sa čim se to ona predstavlja svijetu. Također danas u ovom dijelu slušate i kako vladika Jovan vidi današnje obrazovanje. na samom početku. Što se tiče muzičkog dijela, čuli smo Dead Can Dance i Host of Seraphim, a tokom slušanja predavanja čućemo i Richarda Wagnera i numeru iz filma Apokalipsa danas. Za kraj smo se odlučili da čujemo skopsku grupu Anastasija i prevod pjesme Samuilovite slepci.
Apokalipsa.
Kao što ste čuli u najavi, dragi slušalci, slijedi tonski zapis iz Matice Srpske iz Novog Sada. Slušamo na samom početku kako je predstavljen vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan, a nakon toga i njegovo predavanje.
Znači, vidim savremeni čovjek, savremeni svet. Imamo da večeras veliku čast da je naš poziv za učešće na ovoj tribini prihvatio vladika slavonski Jovan i ja vam želim ovom prilikom srdačnu dobrodošlicu. Episkop Jovan Čulibrk rođen je 1965. godine u Zenici. Osnovnu školu gimnaziju završio u Bosanskoj Gradišti. Jugoslovenski jezik i književnost, studirao na univerzitetima u Banja Luci i Zagrebu, te diplomirao na katedri za stilistiku u Dramnoj Štiradu Milošu Kisonjanskom, za koju je dobio Branku nagradu Matice Srpske 1991. godine, od 27 godina je prošlo od tog dana. Teologiju je studirao na pravoslavnim bogoslovskim fakultetima u Beogradu i Srbinju, studije je završio diplomskim radom o Nikonu i Jerusalimcu. Magistarske studije iz jevrejske kulture pokazuju spomenu ustanovi Jad Vašem na Jevrejskom univerzitetu u Jerusalimu i dobitnik je nagrade Golda Meir za 2004. godinu. Magistarski rad je branio kod doktora Davida Bankira, šefa Međunarodnog instituta za proučavanje holokausta u Jad Vašem. Trenutno priprema doktoratnosti iz te oblasti, ili je već to uređeno. Govori engleski, ruski i jevrejski jezik, služi se nemačkim, grčkim i nekoliko slovenskih jezika. Član je komisije Svetoga Hrvatskog sinoda za prevod Starog Zaveta, odbora za Kosovo i Metohiju, kao i koordinator odbora za Jasenovac Svetoga Hrvatskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Preosvećeni, izvolite.
Dobro zvučno, biografija. Pomažu vam Bogu, dobro večer. Ovdje je toplo, očigledno grad Novi Sad, neštivno je grijano, što sve srno pozdravljamo. Nadam se da je tako i po stanovima po gradu. Lijepo što je tako u Matici Srpskoj. Ja sam, kao što je istakao uvodničar, već godinama dužan Matici Srpskoj, pre svega na toj Brankovoj nagradi iz 1991. godine, koja je napravila čitavu paniku u jednom trenutku, jer niko nije znao da sam ja u međuvremenu otišao u manastir. I onda su tražili šta je sa dobitnikom, da bi ja nekako saznali, jer sam samo čuo od kuće da su mi poručili da su me nešto pominjali na televiziji. I nekako smo našli, mogu vam reći da je tih
sjećam se koji uče da je to bilo, ja mislim, nekakav novac koji nam je jako pomogao u manastiru Savini u tom trenutku. Onda kasnije je posle dvije godine posle mene i istu nagradu do duše za rad o momčilu na Stasnjeviću dobila Bojana, kako se preziva ovaj način režiser koji radi Lepa selo, Lepo gore. Drago je, već jeste njegova rođena sestra mlađa i otišla u manastir. I kaže meni Jovan Delić, znate, mi smo počeli da upozoravamo ove koji predaju radove za tu nagradu, vrlo lako vam se može desiti da odete u manastir ako dobijete nagradu. Ali je to ovako sve baš u znaku jedne, pogotovo 91. 92. 93. godine, to su te godine, označava, bilo je to u vrijeme jedne velike, ogromne promjene koje smo svi doživljavali. I ta promjena je označila jedno novo vrijeme, to nema sumnje. To novo vrijeme možda je u jednom trenutku izgledalo nejasno, možda je u jednom trenutku izgledalo prevratničko, kao što je i bilo. Međutim, prevratničkih vremena u istoriji čovječanstva nije falila. Ja ću večeras da se pozovem prvo na jedno takvo prevratničko vrijeme koje je vladalo između dva svjetska rata i koje je ipak s jedne strane uzrokovalo ogromne promjene u umjetnosti, književnosti, u svakom obliku umjetnosti, s druge strane je dalo i potpuno nove poglede na svijet oko sebe. Čitava jedna plejada mislilaca i velikih mislilaca vidjela je veliki rat kao kraj jedne civilizacije. I na neki način on je to i bio. Tada su nastala velika djela, kao što su je Špenglerovo djelo Ogromno propast Zapada, Untergang des Abendlands, i imao toliko veze s nama što sam ja negdje 1986. godine pronašao te dvije knjige u izdanju Karijatida, Gece Kome iz 1937. godine i otkrio da ih u našoj Gradišci također ovdje pomenuto, a tu je moja školska drugarica iz gimnazije godinu dana ranije ispred mene i rođena sestra mog profesora likovnoga. Čiji izvanredni portret patrijarha Pavla trenutno visi u Vladičanskom dvoru u Pakracu. Otkrio sam da tu knjigu niko nije ni rasjekao od 1937. godine, tako da je do posle 50 godina sam je rasjecao, čitao i pokušavao da sagledam šta se to zbilo tada i šta se zbiva sa nama. Sanova sada, to je 86. 87. godina. I tada, to pamte stariji, teško se dolazilo do takve literature. Kažem, i taj Špengler je bio negdje tamo. Tužna sudbina mi je rekla kasnije da je izgorio u jednom požaru koji je pored biblioteke u Gradišci progutao i tri ljudska života. Jer se zapalio arhiv gradski koji je bio smješten u Domu kulture. Ono što mi je poklonio tadašnji bibliotekar se tako spaslo, a ja sam mislio da sam krao. To je bila prvo izdanje Seoba Crnjanskoga iz 29. godine koje mi je na moje oči bibliotekar otpisao i poklonio. Tako se spaslo i dan danas postoji. Ja sam baš bio malo zabrinut šta će biti. Druga stvar koja se tako na čudan način desila ima veze sa ovim, jer hoću da govorim o kružnom kretanju stvari, jeste to što sam bio kod vladike Lukijana, tadašnjeg Slavonskog, koji je na 30 km dvor od moga grada, i tada su upravo bilo vraćeni rukopisi Inkunabule, čuvene pakračke biblioteke. I ja gledam to po onim policama, vitrinama, mislim se, Gospode Bože, da ne vide ovi ljudi šta će sada da bude, rat se naravno osjeća u vazduhu. pa sad zadržio ovdje to, pa kako, pa šta? I ja se mislim, Gospode Bože, rekao da ja maknem neku od ovih knjiga u torbu, pa ću ja to lako vratiti kada to sve prođe. 2014. obreo sam se ja kao vladika slavonski na tom istom poslu i naravno prvo što sam pitao bilo šta je biblioteka. Ustanovilo se sumo da od 38 rukopisa koliko je imala Pakračka biblioteka, 34 su živa, zdrava, jedno ih u zaista prekrasno uređenoj biblioteci sada i depovu Pakračke, obnovljene Pakračke episkopije. Nešto smo teže prošli sa inkunabulama, to je sa srbuljama. Inače, Pakrač posle ove kuće najveća biblioteka srbulja na svijetu. I s ponosom tvrdimo da smo to još uvijek. I hvala ovoj kući što se stara i za naše rukopise i za naše srbulje. I upravo smo u ovoj kući našli ono koji nas zaista podržava, razumije što je posebno važno, voli što je najvažnije i pokazuje tu ljubav svojim staranjem. Tako da ja ovdje zahvaljujem i predsjedniku Matice Srpske i upravniku biblioteke Matice Srpske. A opet to sve ima veze s ovim s čim govorim, zato što mi ulazimo u neizvjesno istorijsko razdoblje. I zato je moje večerašnje predavanje ima naziv Novo srednjevekovlje. Novo srednjevekovlje je dakako, za oni koji znaju, čuvena knjiga Nikolaja Berdjajeva, koju je on napisao između dva svjetska rata i o tome sam i govorio, o Velikom ratu kao ključnom događaju u istoriji ne jedne generacije, nego čitavog jednog svijeta. Velikog rata za koje smo ljudi koji su tada živjeli, poslije njega i pisali Čarobni breg, pisali ono što je pisao Remark, iako je Remark malo popularniji bio od Mana, pisali svirsivnu poeziju i nosili sve te umjetničke pokrete, takozvane istorijske avangarde, pretpostavljajući da je to ključni događaj u istoriji svijeta, poslije koga ništa neće biti isto i da više neće biti takvih ratova, nego dolazi sad jedno neizvjesno istorijsko razdoblje u kome ko zna šta će se dešavati, kako će se dešavati. Nikolaj Berdjajev, koji je ostavio za sobom mnogo, bio je jedan od onih koji su se našli u toj novoj pustinji, izgnan iz Rusije, kao i stotine hiljada i milioni drugih. On je pisao teologiju, bavio se teologijom, čega se vjerovatno neće sjećati niko. Pisao je filosofiju i bavio se filosofijom, čega će se sjećati rijetki. Ali kada se bavio istorijom kulture i naroda, ostavio je za sobom epohalna djela čiji je značaj tek treba da otkrijemo. Došlo je već preko stotinu godina, neke stvari možemo da kažemo i da zaključimo i da podvedemo crtu. Potom možda se neki neće složiti, ali Bože moj, uvijek imamo pravo da se ne slažemo. Napisao je nekoliko djela koje tek danas dobijaju svoju težinu. Jedno od njih je ono, jedna knjižica mala koja se zove Savremena kriza kulture i u zagradi Kraj renesanse. Drugo je Izvori i porijeklo ruskog komunizma. Treća je Ruska ideja. I četvrta je ova Novo srednjovjekovlje, po kome nazivamo ovo večerašnje izlaganje. Naime, teza svih njih na ovaj ili onaj način, zato sam počeo sa Špenglerom, je bila da ljudska civilizacija, ili bar ova zapadna civilizacija u kojoj Berdjajev gledao, da se kreće kružno. Za Špenglera to je bila ideja da svaka kultura uslovno traje otprilike 1000 godina i da svaka od njih prolazi kroz svoje faze koje su otprilike slične fazama godine, znači proljeće, svaka kultura prolazi svoje proljeće, ljeto, jesen i zim. To je, naravno, on uzeo od mnogih i u tome se u mnogome slagao sa onima načinom na koji je razmišljao James Joyce, recimo, i koji je unio u svoje čuveno djelo, ključno i završno djelo Finnegan's Wake ili Finnegan's Wake. i obojica su se hranili istim mističkim italijanskim izvorima 14. 15. vijeka i smatrajući, naravno mi znamo da Finnegans Wake počinje drugom polovinom rečenice, završava se prvom polovinom iste rečenice, da je ono kružno ciklično djelo koje se kreće iz stvari iz predaka ka početku, etc. etc. Otprilike to isto je izrazio i Spengler u svojoj propasti zapada. Naime, on je tvrdio da je praktično srednji vijek bio ta jedna zima iz koje je izašlo proljeće, to jest renesansa, da je potom slijedilo ljeto velike kulture zapada, 18. prosvjetljenje, 19. vijek je već označavao jesen, a da je prvi svjetski rat zaključio početak zime jedne kulture koja potom treba da ode, a da će je naslijediti slovenska mlada kultura i da je Dostojevski budućnost civilizovanog svijeta. Onda je on to poredio sa primjerom grčko-rimske kulture, govorio je na primjerima drugih kultura kroz istoriju svijeta i to je jedna fascinantna knjiga koja je duboko knjiga jednog duboko zamišljenog čovjeka sa čijim postavkama ne mora uvijek da se slažemo, ali kojoj dubini ne može da se prigovori. I kasnije se na to djelo, što je opet za našu generaciju bilo važno, nadovezao jedan marksist, izuzetno pametan čovjek, i Frederick Jameson, koji u svojem djelu Postmodernizam kao kulturna logika kasnog kapitalizma, zvuči baš na marksistički, ustanovio da je u stvari kraj, tako da kažemo, zapadne kulture u tome što se od početka polovine 50. godina, što bih ja rekao sa pojavom pop kulture, završio razvoj zapadne kulture. I da pop kultura praktično od 1955. otprilike do 1980. da to malo ograničimo, ponavlja, premotava, što bi rekli, istoriju zapadne kulture. Vrlo uman zaključak koji je pre njega uveo Šklovski. Naime, Viktor Šklovski je u jednoj rečenici, onako kao što je on znao, rekao da film, a i sve ostale nove umjetnosti, uvijek u sebi, u svojom istorijskom toku, ponavljaju istorijski razvoj zapadne umjetnosti u cjelini. Tako da i film ima svoj antički period, stalni srednji vijek, renesansu, humanizam, barok, klasicizam, potom modernu i tako, realizam, modernu i konačno dolazi do perioda postmoderne, u suštini koja počinje sa 50. godinama, kada više nema autentične nove umjetnosti, što se potpuno slaže i sa činjenicom da mi od 50. godina nemamo nikakvih novih stilskih formacija, kako ih je nazivao pokojni Flaker. Znači, nema ničeg novog kao cjeline, sa egzistencijalizmom završava se period velikih stilskih formacija. Nema. Avangarde su u principu završile stvar, egzistencijalizam je došao neke post-mortem već da kaže i nema ništa. Ono što je novo jeste suštinski pop kultura. Zašto je ona nova i važna? Zato što ona na kraju predstavlja i formalni zaključak velikih umjetnosti. Ona sve spaja u jedno. Kao što je film spajao zvuk, pokret, glas, riječ, pop kultura to sve spaja, međutim uključujući i život. Znači, dešava se činjenica da tek pop kulturom Gesamtkunstwerk, o kome je govorio Wagner, stvarao svojim operama, prelazi na ulicu. On tek tada preuzima stvarnost ljudskog roda, ono što je prije njega pokušao Hitler. Jer je Hitler, tu pratim knjigu Frederika Spotsa, Hitler i moć estetskog, jedno izvanredno djelo nastalo negdje 90. godina, gdje on govori kako je Hitler u svom umu bio prevashodno esteta. Prevashodno i prvo esteta. On je slikar koji svojim političkim oruđem i vojnim oruđem preobražava svijet, onaj estetski svijet koji on želi. Umna, duboka, istinska misa. Slikar, Hitler je bio odličan slikar. Nemojte da vas kolažu. To je jedna od, a o tome ćemo se vezati, oralnih motiva koji svi preuzimamo ad hoc, kada niko nikad nije vidio Hitlera u sliku. Hitler je bio odličan slikar. Drugo, ko je njegov alter ego? Njegov alter ego je Albert Speer, to Hitler sam kaže. Njegov alter ego je najveći arhitekt Trećeg Rajha, ili da bude rečeno od veliki arhitekt. Nemojte ni tu da se zavaramo. Ne bi ti ljudi tek tako uspjeli da zarate na cijeli svijet i da javno zabave cijelu planetu, da nisu bili veliki daroviti ljudi. Prosto su bili zli ljudi, druga stvar, koji su bili veliki daroviti ljudi. Hitler vidi u Speeru svoje alter ego. Šta radi Hitler do posljednjeg časa u bunkeru? Gleda projekat budućeg glavnog grada Njemačke, Germanije, Berlina pretvorenog u Germaniju, i još uvijek planira kako će on, šta će on da učini sa tim svijetom i kako će on da ga uljepša i učini ga istinski lijepim. Naravno lijepim po njegovim mjerilima. Kakva su ta mjerila, mi znamo dobro. Ta mjerila su koštala milijone života. To je estetika bez etike. To je lijepo bez moralno. Suprotnost onome, potpuna suprotnost kao kagati i idealu grčkog života, gdje koja je dobro ljepota ili lijepo dobrota, kako god odlučimo. Isključen moral, isključeno biće, isključeno sve što je ljudsko, isključeno iz toga. Zato jeste Hitler bio realno govoreći antihrist. I zato je veličina, o tome je Dino Stanko Cerović nedavno pisao, jeste činjenica da je u Stalingradu crvena armija spašavala čovečanstvo i istoriju ljudskog roda. Ne na Stalingradu odlučena istorija ljudskog roda, ne istorija ideologije, ne ruski narod da je spašen, spašen je ljudski rod u jednom trenutku. Jer je Hitler imao potencijal da se realizuje kao antihrist.
Apokalipsa.
Da se vratimo na dobro i lijepo u nekom drugom vidu. Šta se dešava? Znači, Gesamtkunstwerk poskreće od Bila Heglija i kometa i tako dalje, stvara velika, najveća umjetnička djela druge polovine 20. vijeka. I kako kaže dotični Frederick Jameson, kaže, Stonesi, Grateful Dead, Jethro Tull, Genesis, Yes, su u istoriji umjetnosti sve ono 20. vijeka bili ono što je visoka moderna bila na kraju 19. i početku 20. vijeka. Kasniji period Briana Inova, kasnog Bowiea i tako dalje, to je ono što su istorijski avangarde. I to je Bowie sam genijalno uvidio, kaže. I kasnije, kaže, kada je došao punk, kaže, mi smo se vratili u period Dada. I to je tačno, jer se na Johnny Lydona, to je Johnny Rotten, apsolutno najznačajniji utjecaj na njega izvršili nikakva rock and roll grupa, nego francuski situacionizam, koja je suštini aktivirana Dada. I dolazimo do 1980. godine kada se taj period završava. Opet govorit ću kasnije u trećem dijelu o Marshallu McLuhanu i njegovom utjecaju na taj svijet. I na kraju zaključuje Jameson, mi smo na kraju jednog perioda. Na kraju perioda koji najviše liči, kao što kaže, kao što je rekao sam Bede, na srednji vijek. E sad ja ću ovdje bez želje da sistematizujem. Dati tri aspekta tog srednjeg, novog srednjeg vijeka koji ukazuju na to šta to znači taj novi srednji vijek. Je li to srednji vijek u kome će da pale vještice? Je li to srednji vijek Vizantije, prosvećene? Ili je to neki novi srednji vijek koji mi samo zamišljamo ili kako mi imamo predstavu o srednjem vijeku, a suštinski o njemu ne znamo nešto. Može biti jedno, može biti drugo, može biti treće, a lično, i time ću zaključiti, ja mislim da je sve troje. A to se zasniva na nekoliko stvari. Prvo, kada govorimo o lovu na vještice, govorit ćemo u stvari o obrazovanju. Amerikanac po imenu Alan Bloom napisao je 80. godina knjigu vrlo značajnog naziva Closing of American Mind. Ona je prevedena kod nas još od krajem 80. i početkom 90. gdje on govori o tome kako praktično dolazi do katastrofe opšteg obrazovanja i da novi ljudi koji dolaze, da praktično ulazimo u situaciju u kome će nova generacija po prvi put u istoriji čovečanstva biti manje obrazovana od generacije koja im prethodi. Imam strašnu priču da vam ispričam. Ta priča je moje iskustvo, moram reći, jer smo dužni u njih. Rukovodio sam vjeronaukom u Beogradu u periodu od 2013. do 2014. godine. U Beogradu sam u trenutku bilo 275 veroučitelja i preko 100 kandidata za veroučitelja. Ja sam odlučio stanu da vidim ko su ti ljudi. Dajte makar da ih vidim, lice u lice, da znam kome odobravam, koga preporučujem, koga postavljam, kome odričem pravo da predaje vjeronauku. 275 vjeroučitelja. U cijeloj Republici Srpskoj ima 300. I pozovem ja tu kohortu, blumentu kandidata, koji imaju završenu teologiju. Uglavnom, međutim, već polovinu otprilike čini on tipičan, znači što bi rekla Jugoslovenska narodna armija A klasu, što znači završenu srednju bogosloviju i završenu, to je srednju stručnu školu, vojnu stručnu školu i završenu teologiju, to je vojnu akademiju. To je na, i danas Vojska Srbije još uvijek naziva A klasom, znači to su, kako bih rekao, to su janičari. Znači, on ne zna ništa drugo u životu osim toga i taj oficir najpouzdaniji, on nema put nego u JNA, to jest u vojsku. Nema izbor. On ne zna ništa drugo. I krenem ja, pošto sam znao da je to profil prosječnog profesora vjeronauke, onda sam postavio jedno, znači, šta me zanima? Zanima kako je opšte obrazovanje. Jer u redu, znam ja što on može da nauči iz struke. Manje više bogoslovija, fakultet, manje više znamo. Ali šta on može da nauči, što on zna iz opštih obrazova? Kasnije ćemo objasniti zašto sam baš to pitao, a ne neko dogmatsko pitanje. Postavio sam jednostavno pitanje, svakom od njih. Ko je Cervantes? Odgovorio mi je 39. u nisu. 38 kandidata za vjeroučitelje sa završenim fakultetom nije znalo ko je Cervantes. Da vidim samo, zanima me ima li ko ovdje da misli, a šta će mu to? Jer to sam čuo posle kad sam pričao o tome. A šta će mu to? E ja kažem ovako, dragi moji. Prvo da kažem, znači, pitao sam, dolazi djevojka, ja kažem, rekao, vi niste završili bogosloviju, kažem, ne. Pa šta ste završili gimnaziju, gdje? U Požarevcu. Rekao, hvala Bogu, vi ćete znati ko je Cervantes. Da, kaže, čuveni slikar. Rekao, na kraju kad sam ih sabrao sve zajedno, rekao, u redu. Vi ste meni, šta vi mislite, vi ste svi predali molbu da predajete vjeronauku. Šta ste vi u stvari od mene tražili? Nije mu kajeta, niko ništa progovorio. Rekao, da predajete vjeronauku, nije tačno. Da popunite vrijeme između završavanja fakulteta i rukopoloženja. Eto. Vi ste meni, gospodo moja i dame, predali molbu da budete prosvetni radnici. A od nas, kakvi god da smo, i kakvi god da su drugi nastavnici, očekuje se, kakvi god da smo, da budemo pametniji, obrazovaniji, kulturniji od svih drugih nastavnika u toj školi u kojoj bi treba da uđe. Bilo ona osnovna, srednja, gimnazija, vojna škola, kakva god. Htjeli vi ili ne htjeli? Zašto? Pa naravno, mi smo nastavnici Kirila i Metodija. Šta je Sveti Sava? Srpski prosvetitelj. Škola i crkva u Svetosavskoj crkvi, u Pećkoj patrijaršiji su nerazdvojeni. I dan danas mi imamo mit da je bogoslovija najteža srednja škola, da je bogoslovski fakultet najteži fakultet, pričamo priče. Imamo, mi u srpskom narodu imamo jedinu svjetski poznatu srednju školu. Znate koja je? Matematička gimnazija u Beogradu. S nje polovina završenih đaka ide na Harvard, polovina ide na Cambridge. Uz dužno poštovanje prema Karlovačkoj gimnaziji i brojnim drugim, Petoj Beogradskoj, Jezičkoj, svim školama, to je jedina svjetski poznata srednja škola srpskog naroda. I rekao, šta ćemo sad? Da li treba da se vama svima smije u lice nastavničko vijeće u koje ćete vi doći i tamo će neko reći, početi da priča o Don Kihotu, vi nećete znati kako se zove pisac koji ga je napisao. Moram priznati da je na kraju spisak se sveo na 25 kandidata za vjeronauku. Ali ja sam sada vrlo banalno postavio stvar o padu opšteg obrazovanja u našem slučaju, na naš slučaj. Tri puta gore je naravno pod na zapadu. Tri puta gore. Bolonja je uništila nas, ali je isto tako uništila znanje na zapadu. I gore i katastrofalnije. Ja samo neću da pokazujem prst na njih, a da pritom imamo iskustvo ovo o čemu govorim. Razumijete? Znači to je direktan produkt Bolonje i to u sistemu koji je od Bolonje relativno zaštićen. Jer je srednja škola bogoslovija, tu mi propisujemo plan, program, postavljamo nastavnike, ništa. Ne pripremamo ih za bolonjski način studiranja. Teološki fakultet, kakav god, ima neku autonomiju. On još uvijek može da odlučuje o sebi, o kako tako, o svom planu i programu. Znači, nije podložan državnim uzusima. Imamo ovakav rezultat. Sad ja vas pitam kako je znanje koje dobili naši studenti na državnom univerzitetu. Ja ne kažem da oni neće biti geniji u digitalnim naukama, u tehnologiji, u hardwareu, softwareu i čemu god. Ali nije to samo ovdje. Zamislite, moj univerzitet u Jerusalimu, Hebrew University of Jerusalem, Univerzita Heidelberga i Opšelajna, koji je osnovao Martin Buber, kome je Einstein bio prvi predsjednik, koji je dao nebrojene profesore književnosti, nauk, svih mogućih humanističkih nauka, koji ima poseban kampus za humanističke nauke. Odvojio je Givat Ramije za ove tehničke nauke, prirodne nauke i tu ima Nobelovaca da se spotiče kao nje. Ovdje ih nema, ali tu je, pazite, tu je predavao Martin Buber osnovan, to je ono brzino. Tam je u jednom trenutku, osim prava, jevrejskih i jevrejskih nauka, kako on to zove, Jahadut Maševet Israel, izraelske misli, mimo te tri grupe. Ostatak je upisalo 120 ljudi sve druge humanističke nauke. Što znači, prirodne nauke imamo inflaciju. Sve su pametni, genijalni. SMS je napravljen u Izraelu, onaj, kako ga mi zovemo, USB stick je napravljen u Izraelu, sve je to divno. Vi nemate, da nisu Rusi došli, milion i pol Rusa da nije došao u Izrael, danas ne bili ste u Izraelu, imali simfonijski orkestar. I se ne isplati. Isplati se biti raditi na tehnologijama. Nivo, i to jedne obrazovane populacije, možda najobrazovanije po postupcima populacije osim Rusa, na planeti pada da je strašno pomisliti. A onda da ne govorimo o Njemačkoj, o Americi i tako dalje. Što god je nacija praktičnija, pad humanističkog obrazovanja je sve veći. I onda naravno da smo mogli doživjeti da 90. godina mi postanemo nacisti. Jer i u toj nauci došlo do revolucije, pojavio se neki Daniel Jona Goldhagen i napisao potpuno novu istoriju stradanja u Drugom svjetskom ratu. Ta knjiga je prodana milionima primjeraka, njegova Hitlerovi dobrovodni dževaki. Nju je objavio B92, naravno, kod nas. A kod nas nisu objavljena temeljna djela iz istorije holokausta. Raula Hilberga, uništenje evropskih jevreja, protomna, osnovna knjiga za proučavanje holokausta, nije objavljena, ali zato objavljen Goldhagen. I onda se mi čudimo kako mi sami ne znamo istoriju. Pa ne znam, jer se ona ponovo piše, a ponovo se piše za ljude sa skraćenim humanističkim образованием.
Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек. Для остановки нет причин, иду. Скользя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один пусть мой, среди невзятых рубежей один со мной. А имена тех, кто здесь лег, снега таят. Среди нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит. И тайну чьих-нибудь следов гранит, хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов, и свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, как здесь сомнений я смог в себе убить. В тот день шептала мне вода, удачи всегда, А день, какой был день тогда? Ах да, среда.
Čuli smo Vladimira Visockog i pjesmu Nadežda. A za kraj današnjeg druženja, kao što smo i najavili, slušamo prevod pjesme Samuilovite slepci skopske grupe Anastasija.
Djeca apokalipse.
Samuilo započe sve ovo i rodi me u nevolji. U crvljak me spusti, među zmije i škorpije. Znaš i radost, pravdu gospodnju, zove se milošću, pokrovom života bogorodičinog. Iz stradalnih na brodu bijah, brojah grijehove svoje skoro cijeli život. Od tebe do mene samo raspadanje i gnjilost, nemilost. Iz dubine glas uznosim k tebi, u zemlji svijeću za tebe palim, za pokoj svega toga nasljeđa, za vjeru u opšte vaskrsenje. Nemah ni radosti, nemah ni mira, nemah ni utjehe. Krst uzeh, od kala ga oprah, onaj što ga odbaci ti.
Thank you.
Pjesmom Samuilovite slepci skopske grupe Anastasija privodimo kraju naše današnje druženje kroz emisiju Djeca apokalipse, djeca otkrivenje, u kojoj ste čuli prvi dio predavanja vladike pakračko-slavonskog gospodina Jovana, koji je održao 25. oktobra 2018. godine u Novom Sadu, u Matici Srpskoj, na temu Savremeni čovjek i savremeni svet. A u sljedećoj emisiji slušate nastavak ovog zanimljivog predavanja, gdje ćete čuti o znamenitoj knjizi Gutenbergova galaksija Marshalla McLuhana, koji govori o novoj kulturi. Inače, ovo je temeljna knjiga koja je opisala postmodernu unaprijed. Također ćete čuti kakva je to veza sa našom narodnom epskom poezijom i pjevanje ove poezije uz gusle. Također slušate i zašto je samo predavanje vladika naslovio novo srednjovjekovlje i pojašnjenje priče koju smo čuli na samom početku Edvarda Lutvaka Vodi me nazad u Carigrad. A do sljedeće nedjelje vama zahvaljuju na pažnji vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan i Vesna Krivčević. Zbogom!
Thank you.
Djeca apokalipse.